Jaņa Rozentāla mākslas skolas atvērto durvju diena tiešsaistē. Šogad Pikts Nacionālās mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla mākslas skola Pikts NMVJRMS atzīmē savu 75. jubileju. Kopš izcilā latviešu mākslinieka vārda piešķiršanas skolai, šo daudzo gadu laikā esam kopuši, saglabājuši un mācījuši glezniecības tradīcijas un prasmes daudziem Latvijas mākslas un kultūras veidotājiem, un joprojām to sekmīgi un pārliecināti turpinām darīt arī šodien. Skola attīstās, kļūst laikmetīga un ar jaunām mācību programmām izglīto jaunos māksliniekus no visas Latvijas. Pikts NMVJRMS pat laban mācās 134 izglītojamie, kuri 4 gadu laikā iegūst vidējās profesionālās izglītības diplomu tādās profesionālajās kvalifikācijās, kā ilustrators, multimediju dizainu speciālists vai fotodizainu speciālists, lai iepazītos tuvāk ar to, ko un kā skola piedāvā. Aicinām pieslēgties atvērto durvju dienai. Tiešsaistē atvērto durvju dienas prezentācija notiks 6. 19. martā PLKST 18.00 lietotnē Google Meet Google Zoom ZSZOXC.ar skolu jūs iepazīstinās JRMS administrācija un mācību programmu vadītāji. Aicinām jaunus izglītojamos pievienoties arī Pikts NMVJRMS ievirzes programmai, lai no 5.9. klasē apgūtu vizuāli plastisko mākslu. Vecāki tiek aicināti pieslēgties tiešsaistē, lai uzzinātu sev svarīgu informāciju arī par šo programmu un iestāju eksāmeniem. Pēc prezentācijas beigām būs iespēja uzdot jautājumus skolas administrācijai un saņemt detalizētāku informāciju par jūsu interesējošajām tēmām. Vairāk informācijas par tiešsaistes atvērto durvju dienu varat saņemt, zvanot uz skolas kancelēju vai rakstot uz e-pastu jrmsnmvlv vertikālās vītra 67 601 783.